Vel, god søndag, alle sammen. Kjekt å se dere. Det er 4 uker siden jeg var her sist. Jeg er fortsatt lærer, bor på Kvitsøy, og trives veldig godt med det. Og så var jeg her for 4 uker siden og snakket om det å være en disippel. Jeg har lyst til å spole litt tilbake, men vi skal ta oss og be litt sammen først. Takk, kjære Jesus, for at du er den som du er. Takk at vi skal få tro på deg. Og takk at vi skal få tro at du elsker oss. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å se hvem du er og ønske å være for oss. Jeg ber om din velsignelse for den stunden her nå. Amen. På tegnspråk så er disippel slik. Hvis dere hadde kun tegnspråk, og jeg ikke hadde fortalt det, så hadde dere visst, ok, en disippel. 2 tomler i været som beveger seg ut ifra kroppen. Det å være en disippel, det handler om å stå i en relasjon. 2 tomler. Så er det ulike dimensjoner ved disippellivet. En disippel har fokus innover, i kristenflokken, i gjengen, fokus på fellesskap. Dette er deg. Det er en annen disippel som du går i sammen med. En disippel har fokus oppover i Kristus, tilbedelse og vekst. Det her er deg, og det her er Jesus som du går i sammen med. Og sist, en disippel har fokus utover i verden. Tjeneste og evangelisering. Det her er deg, og det her er et medmenneske som du møter, som du går i sammen med. Og forrige gang så fokuserte vi altså innover, inn, opp og ut. Og i dag så har vi kommet til opp. Og i dag skal det handle om relasjon til den treenige Gud. Forrige gang så hadde jeg 3 stikkord. Og det var stikkorda, samhold, ærlighet og nysgjerrighet. 3 verdier som må prege fellesskapet mellom kristne. Når vi skal snakke om relasjon til Gud, så er det veldig mange ting en kunne ha tok i tak i. Jeg har også valgt 3 stikkord i dag. Du har kanskje valgt 2 stikkord. Men jeg har tenkt å ta for meg det å lære, det å sanse og det å elske. Vi skal begynne med det første, det å lære. På Jesu tid så var det jo flere som hadde statusen rabbi. Altså, det var flere læremestre. Det var ikke kun Jesus som ble sett på som rabbien. Det var flere som hadde disipler. Og de som var sånne læremestre, de hadde jo gått graden, naturligvis. De hadde en fortid som disippel selv, og så endte de opp som rabbi, som læremester. Og det er nok mange disipler som gikk med en drøm, en liten leder i magen. En dag så skal jeg bli en læremester. Da skal jeg få disipler. Da skal jeg bli rabbi. Men så er det sånn med forholdet mellom Jesus og disiplene. Forholdet mellom Jesus og disiplene da, forholdet mellom Jesus og disiplene i dag, og så rollefordelingen der, den er helt låst. Vi finner bare én mester, og han vil alltid være mesteren. Om du ønsker å være en rabbi, en læremester, så er det nok et dødt prosjekt. Hvorfor sier jeg det? Jo, poenget er dersom du har sagt ja til å være en disippel, så har du sagt ja til å være i en rolle der du alltid skal lære. Du har sikkert sett det på Rimi. Køen er lang. Det sitter en i kassen med skiltet på seg under opplæring. Som Jesu disipler så skulle vi gått med et sånt skilt på oss hver dag. Under opplæring. Og det gjelder alle. Det gjelder barn, det gjelder voksne, det gjelder kvinner, menn, det gjelder menighetsleder, menighetsmedlem. Alle er vi under opplæring. Og det finnes bare 1 alternativ til det å lære mer. Bare 1 alternativ til det å vokse. For det er det det snakker om. Og det er å stivne. Og det er ikke så veldig stilig med disipler som har stivnet. Og det blir ikke så veldig mye frukt ut av det heller. Og særlig alvorlig det hvis det snakker om disipler som står i lederstillinger. For det blir hele fellesskapet rammet. Og nå det jo flere enn jeg som mener at vi står overfor ganske store utfordringer i Kristen-Norge. Og jeg tilhører jo bedehusmiljøet, og en ganske snart til å peke på utviklingen i den norske kirke. Og så tror jeg at bedehus-Norge, vi har jammen nok av utfordringer å handskes med selv. Og her det jo lokale variasjoner, det farlig å snakke generelt, men det noen tendenser som jeg har lyst til å si da. For det første, mange steder så finner vi generasjonsmotsetninger. Vi har et ungdomsarbeid som lever helt sitt eget liv. Vi har en mellomgenerasjon som har vansker med å finne seg til rette, vansker med å forplikte seg. Jeg kunne sagt mye om det. Mange plasser så finner vi samarbeidsproblemer. Mange ulike interesser, mange ulike grupperinger, mange ulike ønsker. Og det trenger ikke å snakke om konflikter nødvendigvis, men det kan være mangel på samkjøring. Arbeidet totalt sett blir ikke målrettet fordi folk dreger i forskjellige retninger. Så har vi rekrutteringsproblemer. Ønsker å nå de som på utsida, men så mangler en kontaktpunkt. Klarer ikke å få ikke-kristne i møte. Flinke til å få med oss våre egne unger, kanskje opp til en viss alder. Vi ønsker å være utadrettet, men i praksis så skjer det ikke. Og så kan det være ulike årsaker til det som jeg nevner her. Grunnen til at jeg tek det med, jeg tror at noe av årsaken til de utfordringene som vi ser er ledere som har stivnet. Kristne ledere som ikke klarer å se løsningene, som ikke klarer å lytte, ikke klarer å prioritere, ikke klarer å forandre. Ledere som ikke har spørsmål, men som sitter med alle løsningene selv. Ledere som er flinke til å mimre, men ganske dårlige til å drømme. Ledere som ikke lenger er under opplæring. De har stivnet, og derfor har arbeidet som de står i også stivnet. Det er viktig for en kristen, det er viktig for en disippel, det er viktig for en leder å være fortsatt under opplæring. Ikke tenk at jeg er ferdig utlært. For i et hvert kristent arbeid så må endringer komme. Sånn er det i Guds rike. Det er snakk om det dynamiske, det er snakk om bevegelse. Guds rike er ikke noe statisk, noe som har stivnet. Og det er en leders ansvar å ikke stå i veien for forandringen, men å lede gjennom forandringen. Og så er det viktig da også å skille mellom det som skal stå fast, det evige, det læremessige, og det som er verdt å forandre. Struktur, organisering, metoder, og så videre. Viktig, ikke ta av deg skiltet under opplæring. Og hvordan skal vi da lære? Jeg har lyst til å nevne litt der. For det første, du kan lære av dine egne erfaringer. Ta utgangspunkt i læresituasjoner i hverdagen. Prøv også å fokusere på deg. Se etter situasjoner der du sa noe som var rett, gjorde noe som var rett, tenkte rett. Og kanskje omvendt situasjoner der du tenker at det skulle gjort annerledes. Det å ta lærdom av egne feil. Vi har alle noen erfaringer som vi gjerne skulle vært foruten, både som enkeltmenneske, men også som fellesskap. Da er det viktig, sile ut lærdommen, la det andre ligge, og så bestemme seg for å gå en ny vei. Og så kan vi lære av andre kristne. Det å oppsøke miljøer, det å oppsøke personer der du aner at det er noe å lære. Da jeg jobbet i NLM, så hadde jeg en del helger sammen med ungdomsledere i Rogaland. Vi hadde et konsept som vi kalte for LIS, leder- og inspirasjonssamling. Vi hadde også med oss noen ungdommer fra Ålgård på noen sånne helger. Hans Høie var med noen ganger, og fine samlinger. For noen så ble det bare en helg. Kjekt i sammen med andre venner, kjekt å høre litt. Men så skjedde det ikke noe mer. Men for andre så ble det starten på noe nytt. Det ble en forandring. Ledere ble forandret. Ungdomsarbeidet som de sto i, det ble forandret. Og så skjedde det noe. Det fikk noen positive ringvirkninger. Det ble starten på noe nytt. Fordi det var noen ledere som sugde til seg kunnskap. Dessverre så er ikke voksne like lærevillige som de unge. Det er flaut å være 40 år og sitte i kassen på Rimi under opplæring, og så ha en 19-åring bak deg som forteller hvor du skal taste. Når du er voksen, ja, da er du vel kanskje ferdig utlært. Det å bruke en hel helg på å reise på kurs, kan gjerne reise på en mannshelg eller kvinneviken, få ting for min egen del. Men arbeidet vårt fungerer godt som det er. Folk er fornøyd. Og hvis jeg skal bruke min dyrebare tid til å reise på en inspirasjonshelg, så tror jeg at jeg tar fredagen hjemme, for jeg er litt trøtt etter jeg har vært på jobb. Og da skal de bare ha sånn bli kjent opplegg og en introduksjon. Nei, jeg kommer på lørdagen, jeg. Og så får jeg med meg resten. Ja, søndagen, da tror jeg reiser etter bibeltimen. For da skal de bare ha en sånn oppsummeringssamling der de skal snakke om hva de skal gjøre med det som de har lært. Godt å ha søndagen hjemme. Litt for mange voksne som tenker slik. Jeg var på en sånn inspirasjonshelg for voksne for en liten tid tilbake. Folk kom og gikk som de ville. Vi ble litt usikre på hvem er det egentlig som er med på denne helgen her. Og så er jeg ikke i tvil om hvem var det som lærte mest. Hvem var det som hadde mest trang til å lære? Jo, de som var fra begynnelse til slutt. Jeg tror det er gull verdt for en menighet, for et fellesskap, å sende medlemmer, sende ledere på inspirasjonshelger av ulike art. Tilbudet er mange, så det gjelder å finne de rette da. Men skal heller ikke overdrive. Men det å sikre seg den gode samtalen med andre kristne, det å utveksle erfaringer, altså vi har noe å lære av hverandre, men da må vi jammen snakke sammen. Lære av hverandre. Den beste måten å lære på, det er likevel at den enkelte av oss er sammen med læremesteren direkte. Altså jeg kan gjerne ta imot impulser, ta imot ideer fra andre kristne. Men det er noe spesielt med det å være sammen med læremesteren direkte. Da skjer forandringen innenifra og ut. 2. Korinterbrev 5,17. Om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle vekket, se, noe nytt er blitt til. Innenifra og ut. Det å få være på Guds dreieskive, det å få være under Guds påvirkning, det å la mesteren få jobbe med deg. Dette ønsker jeg å bruke litt tid på i fortsetten. Da skal vi gå over til det andre stikkordet, det å sanse. Det å sanse Gud. Så kan vi på en måte misunne disiplene litt. Jesus og disiplene, de levde omtrent oppå hverandre i 3 år. Guttene på tur, guttetur. Det nærmest kryr av vers i Bibelen, der det står at Jesus trakk seg tilbake fra folk i sammen med de 12. Så kan du tro at de hadde mange interessante samtaler deg imellom. Så kan vi si enkelt for disiplene, de fikk erfare, de fikk sanse Jesus sånn rent fysisk. De kunne ta i trøya hans. Vårt problem som følger Jesus i dag, det er jo at Jesus er jo vekk. Vi er hans disipler, hans lærlinger, og så har læremesteren forsvunnet. Kunne ikke Jesus bare vært her nå? Det er mange som har hatt det ønsket. Og det fantastiske er at Jesus, han oppfyller slike ønsker. For helt i pinsedag så har alle som tror på Jesus, vi har tilgang til Jesu nærvær gjennom den hellige ånd. Det står i Johannes 16,14 at den hellige ånd skal herliggjøre Kristus. Så hvis ånden er der på de innsiden, så er Kristus der. Disiplene fikk tid i sammen med Jesus, fikk sanse han sånn rent fysisk. En disippel i dag har også noen sanser som vi kan bruke på en åndelig måte. Nå har jeg noen bibelvers som jeg har lyst til å lese for dere. For det første, vi kan lytte. Jesajas 50,40. Herren min Gud har gitt meg en disippels tunge, så jeg med mitt ord kan styrke den trette. Hver morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Altså, jeg har aldri hørt Jesus stemme sånn rent fysisk. Men jeg har hørt Guds stemme med mitt åndelige øre. Du har kanskje hørt kristne si at jeg ble møtt med et vers. Jeg ble minnet på et vers. Jeg fikk et vers. Og det kan skje, og det er viktig å vende oppmerksomheten mot Gud. Være stille for Gud i bønn. Og så er det mange som har hatt noen sånne spesielle opplevelser, der de har enten fått vers, sett bilder, hatt drømmer, og så Bibelen er jo full av sånne fortellinger om Gud som møter mennesket på en spesiell måte. Og kanskje kan vi bli da ivrige etter å oppsøke de spesielle opplevelsene. Men mest av alt så forteller Gud at det er her vi kan lytte. Lytte til det Gud mente var det viktigste for oss å ha greie på. I hans ord. Så vi kan lytte, og vi kan se. Hebreerbrevet 12, 1-2. Derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, la oss legge av alt som tynger og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på Jesus. Og så handler ikke det her om å se Jesus med det fysiske øyet, men det handler om å ha syn for det åndelige. Syn for de rette tingene, rett fokus, rett motiv. Det har Jesus som forbilde. Det står om Moses at han holdt ut alt han måtte gjennomgå, fordi det var som om han så den usynlige. Det står i Hebreerbrevet 11, 27. Altså han så Gud for seg med sitt indre øye. Så kan vi lukte. Det har nase for det åndelige. 2. Korinterbrev 2, 14 og 15. Men Gud være takk som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog, og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt. For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. Altså gjennom andre kristne så kan du lukte at Gud er nær. Det å ha nase for Guds nærvær, for Guds timing, for Guds planer, det er en god disippelegenskap. Og så kan vi kjenne Johannes 14, 23. Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham. Og så står det, og vi skal komme og bo hos ham. Du har sikkert hørt noen ganger sagt om kristne som opplever spesielle vansker, kanskje sykdom, midt i smerte, og midt i kanskje det som er et møte med døden, så kjenner de på en fred. De kjenner Guds nærvær på en slik måte at det nærmest gir seg fysisk utslag. Legene ser det, sykepleierne ser det, de som kommer på besøk ser det. De ser et menneske som har fred. De ser det i ansiktet, de ser det på kroppen. Vi skal komme og bo hos ham. Fortsetning. Vi kan smake, det har vi allerede gjort. Og da Jesus innstiftet nattverden og sa, dette er mitt legeme, dette er mitt blod, så sa ikke han, det er bare sånn på liksom. Så hver gang brødet og vin kommer ned i munnen og inn i kroppen, så får du del i Jesus. Fem sanser, lytte, se, lukte, kjenne, smake. Og siden Gud er så raus, så har han gitt oss en sjette sans, trua. Og så vi kan bruke de åndelige sansene, men uten å kunne bevise noe. Vi lever i tru, og trua, det er Guds gave til deg. Hva gjør vi da med det? Tar du i bruk de åndelige sansene, muligheten til å lære mer, erfare mer, være sammen med Jesus? Eller er det litt sånn som meg, at du kjenner at den dårlige samvittigheten, den kommer snikende? Skulle lese mer i Bibelen, brukt mer tid i bønn, kjenne jag i hverdagen, det går i ett fra morgen til kveld, så misunner jeg da deg som likevel får en struktur i bibellesningen, i bønnelivet. Og så kan vi si at Jesus har kommet på avstand. Akkurat som at det var Jesus som skylder. Jesus har kommet på avstand. Men saken vel at jeg ikke nok til stede selv. Og så Jesus han det hele veien. Han ønsker at vi skal småprate med han, innimellom slaget. Han veldig flink til å lytte da. Så han ønsker om å gi oss svar. Så min bønn det at Gud må hjelpe meg til å være mer til stede, altså bruke mine åndelige sanser. Bruke muligheten. Ikke tenke at siden Jesus usynlig, så det ikke så lett. Altså Gud, han har gitt oss redskapene. Lære, sanse, og så var det å elske dem. Forholdet mellom Jesus og en disippel, det et kjærlighetsforhold. Det ser vi i hele Bibelen. Hva det Gud først og fremst tilbyr deg? Jo, det sin kjærlighet. Og hva det Gud først og fremst krever av deg? Jo, det din kjærlighet. Vi skal se på en historie i Bibelen som gir en, jeg synes, en utrolig vakker skildring av et møte mellom Jesus og en av disiplene som han fikk. Og her ikke det snakk om et møte med en av de 12. Her det snakk om et møte med en av kvinnene som var i Jesu følge. Om det var i Jesu følge, det skal jeg ikke si helt sikkert, men jeg tror hun var der. For det står at Jesus hadde flere kvinner i sitt følge. Så kanskje var dette en av dem. Det står i Lukas 7,36. En av fariserene innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariserens hus og tok plass ved bordet. Og nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da han fikk vite at Jesus lå til bords i fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å vete føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Og da fariseren som hadde innbytt ham så det, tenkte han med seg selv. Var denne mannen profet, vil han vite hva slags kvinne det som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv. Snakk om frekkhet. Bryter seg inn i et lukket selskap, stjeler all oppmerksomhet. Det ikke rart at denne verten reagerer. Men Jesus, han ser forbi det ytre som skjer, så ser han et menneske som lovpriser Gud. Et menneske som var villig til å dumme seg ut offentlig for å vise sin takknemlighet. Han hadde fått noe fantastisk av Jesus. Vi kan bare ane hva. Aksept, tilgivelse, nåde, fred. Det å være en disippel, det handler ikke først og fremst om å tjene. Det handler ikke først og fremst om å prestere. Kvinner som gråt ved Jesu føtter, hun hadde møtt en mann, en mester, som elsket henne. Og så fikk hun elske Jesus tilbake. Det står i 1. Johannes 4,19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er et gjensidig kjærlighetsforhold det snakker om. Og slik må det være mellom Jesus og en disippel i dag. Mellom Jesus og deg. Det er et gjensidig kjærlighetsforhold. Jesus han møter jo Peter på stranda etter oppstandelsen. Peter hadde svikta. Mens Jesus på sin side hadde demonstrert sin kjærlighet til Peter ved å dø på korset, ved å offre seg selv. Og så møtes de der på stranda. Og hva er det Jesus lurer på? Hva er det Jesus spør Peter om? Jo, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Og når Jesus spør deg om det samme, elsker du meg? Så er ikke det et spørsmål, har du lyst til å elske meg? Nei, det er et krav. Jesus krever at du skal elske ham. Vi tenker fort at Guds krav til oss handler om diverse leveregler, oppførsel. Men Jesus han sikter så mye djupere enn det. Synd, hva er det for noe? Synd, det handler ikke dypere sett om de vonde og dumme tingene som du og meg gjør, det vi tenker, det vi sier. Det handler ikke dypere sett om baksnakkelse, hor, banning, stjeling, lyging og så videre. For det er bare følgen av den egentlige synden. Ole Hallesby,